Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Zdeněk Culek. Já vás vítám u dalšího Principal podcastu, kde se bavíme se zajímavými osobnostmi ze světa IT. Já jsem velmi rád, že dnes mé pozvání přijal Zdeněk Macháček. Já tě, Zdeno, zdravím.
Ahoj, díky za pozvání.
Zdeněk se zaměřuje na strategické poradenství, vzdělávání a popularizaci nových trendů biznisu a podnikového IT. Zdeněk se specializuje na oblast řízení změny a podnikových transformací a dále na oblast agilních a lean startup přístupů. Se Zdeňkem spolupracujeme na řadě školení a tak se s ním můžete potkat na našich otevřených či zákaznických školeních nebo workshopech. Zdeňka si já osobně spojuji s agilními transformacemi, projektovým řízením, inovacemi a s jeho aktivitami v oblastech vzdělávání a školení. To budou tedy oblasti, na které se Zdeňka budu ptát. Zdeňku, já bych možná začal spíše ze široka. Co pro tebe znamenají inovace? Jak třeba vnímají inovace zákazníci, se kterými se na to téma bavíš? Předpokládám, že mohou být velké rozdíly, jak inovace chápou lidé třeba z bank, nebo malých firem, nebo startupů.
Tak, když začnu od konce, tak ten rozdíl je určitě poměrně velký. A pro nějaký startup je ta inovace vlastně to, na čem ta firma je postavená, na čím žije a co se snaží tomu trhu přinést. A pro řadu velkých firm je to spíš nějaká nutnost, a jak se vypořádat s tím dnešním rychlým světem, s těma změnama, který přinesl internet a spousta dalších moderních technologií. A často je to spíš z nutnosti, že se to snaží nějakým způsobem dneska adresovat, protože spíš vidí, že jim nic jiného nezbývá, než že by chtěli. A od toho se samozřejmě odráží ten základní rozdíl v tom přístupu. Ten startup je parta nadšených kluků, kteří chtějí tomu světu předvíst, že něco super umějí. A v té bance je to často spíš postup ze zhora, teď musíme inovovat, aby nám neutekla konkurence, nebo aby jsme přežili. Takže v tom je asi ten hlavní rozdíl. A co to pro mě, jak já to dneska vnímám, je to opravdu hodně vyrovnávání se s tím novým světem. Se světem internetu, se světem, který je globalizovaný, kde to, co ti dnes dřív dodával někdo, koho jsi musel najmout do firmy, tak ti dneska může dodávat vývojář z Ameriky nebo z Austrálie nebo odkudkoliv odjinud. A díky těmhle věcem se samozřejmě mění i spousta dalších věcí. I chování zákazníků, to, co lidi chtějí, a že už nechodí do kamenných obchodů, že nakupují přes internet, a že už ta informační výhoda není na straně toho prodejce, ale často spíš na straně toho zákazníka. Že když si dneska půjdeš něco kupovat, tak první, co uděláš, že si na internetu zjistíš všechny možné recenze, na Heuréce si porovnáš, kolik to kde stojí, a až pak teprve půjdeš něco někam prodávat. To znamená, že z tohle pohledu ta konkurence je na dosah ruky a když se chceš odlišit, tak to není nic jednoduchého.
Mě tam v tom tvém, co jsi říkal, zaujalo, že de facto zákazníci mohou využít třeba toho vývojáře z Ameriky, nemusí to být jenom vývojář, který sedí u nich v kanceláři. Vnímáš, že to je nějaký trend, nebo je to nutnost zavádět prvky vzdálené práce?
Já si myslím, že takový ten základní prvek té vzdálené práce, to znamená nějaký home office, je jedna ze základních věcí, kterou i ty velké firmy začínají pomalu nabízet svým zaměstnancům. Často se tomu říká benefit, ale z mýho pohledu je to spíš vlastně nutnost těch firm, aby pro ně vůbec někdo chtěl pracovat. A protože dneska už konečně těm firmám začíná docházet, že když od toho člověka chci nějakou kreativní práci, na kterou on potřebuje se soustředit a vymyslet něco opravdu zajímavého, nového, nový algoritmus, novou reklamní kampaň, cokoliv, takže na to prostě potřebuje klid nebo nějaký prostředí, který mu vyhovuje. Což může být prostředí dost odlišný od toho, co vyhovuje jeho kolegovi, a tak podobně. A tak si myslím, že velká většina firm se dneska začíná nebo snaží nějakým způsobem adresovat minimálně tu potřebu toho home officeu. No a když už nějakým způsobem zařídíš, že ti vzdáleně může pracovat někdo v Čechách, tak ten krůček k tomu, aby to byl někdo z Ameriky, už není tak velký, když teda pomineme časový rozdíl a třeba nějaké regulatorní požadavky, které v těch bankách můžou tyhle věci komplikovat, tak v tom vlastně už žádný velký rozdíl není. Jo, chvíli, kdy do svého ekosystému informačního pustíš někoho mimo banku z domu, tak už je jedno, jestli sedí nevím, tamhle v Plzni a nebo v New Yorku.
Samotnou inovaci musí zákonitě předcházet invence, což můžeme říct si všeobecně, mohou být nějaké nestrukturované myšlenkové pochody. Jak tyto myšlenky zaznamenávat a dále rozpracovávat? Co třeba tobě se nejvíce osvědčilo?
Mně se hodně osvědčilo na zachycení těchto věcí takový dva základní nástroje. A na tom úplném začátku mi přijde nejlepší Lean Canvas, který je odvozený od business model canvasu. A je to vlastně způsob, jak jednoduše na jednu stránku, nebo většinou spíš třeba na jednu zeď, a zachytit tu základní myšlenku toho nového produktu nebo služby. A je to i základní, jednoduchý a poměrně levný nástroj na to, jak začít uvažovat o tom, proč to vlastně chci dělat. Jo. Ty základní součásti toho Lean Canvasu jsou vlastně jednoduchý. V první míře musím vědět, pro koho to dělám. Kdo je můj zákazník a jaký problém tomu zákazníkovi chci vyřešit. A už v této fázi, jenom když vyplňuji tyhle ty dvě úvodní části, řada myšlenek se ukazuje prakticky, myslím, u zákazníků, kde pracuju, že už tyhle ty dvě základní věci často jsou jako nedomyšlený nebo jsou postavený jenom na nějakých domněnkách. A když to začne člověk používat doopravdy, to znamená, začne si ty domněnky nějakým způsobem potvrzovat nebo vyvracet, tak teprve potom je možný čerpat ty základní výhody. A když se posunu přes to, kde je můj zákazník a jaký problém řeším, tak v třetím kroku je potřeba se ptát na to, jak mu to vlastně chci prodat. Co jsou ty věci, které by ho měly zaujmout. Na tom pak můžu postavit i ty věci, jak k tomu dělat reklamu a podobně. A až, řekněme, ve čtvrtém kroku se začnu zabývat tím, co chci dodávat. A moje reálná zkušenost je, že když přijdeme, zatím zase u všech zákazníků se mi stalo, že ty lidi mají poměrně jasno v tom, co chtějí dodávat. Jo, že chtějí tady vybudovat nějakou novou mobilní aplikaci, nebo tady v té aplikaci chtějí přidat okýnko, který bude dělat něco. Ale v těch předchozích třech věcech často je velká mlha. Jo. A ta mlha je buď jako úplná, anebo jenom postavená na nějakých dílčích domněnkách, které nejsou nějak potvrzený nějakým průzkumem trhu. A poměrně často se mi stává, že když tím týmem pracuji dál, tak se dojde k tomu, že celý ten produkt je postavený na poměrně vratkých nohách a často se stane, že dochází k úplný redefinici toho produktu, že se zjistí, že zákazník je vlastně někdo jiný, nebo že vlastně taky zákazníci vůbec nejsou. Že vlastně chci řešit problém zákazníků, který ho nemají a ty, který ho mají, tak zase jako pro ně není dostupný to moje řešení. Takže tohle je výborný nástroj na začátku a když mám nějaký funkční Lean Canvas, to znamená, jsem schopný ten příběh vyprávět celý a funguje to a mám v tom jasno, tak pak se mi hodně osvědčil takzvaný impact mapping. To znamená formou nějaký strukturovaný myšlenkový mapy, dát dohromady, jakých dopadů chci dosáhnout zase pro jaký zákazníky a pomáhá mi to dobře potom třeba i pro přechod do realizace. Většinou na ty inovační projekty se zákazníci snaží postavit potom nějaký agilní realizační tým, který pracuje třeba ve Scrumu nebo v Kanbanu a ta impact mapa má tu výhodu, že svojí strukturou se potom hodí na poměrně rychlej přepis do backlogu a nějakých user story. Jo, že už tam ty základní informace, který ten Scrumový tým potřebuje, tak už tým pak mapě jsou obsažený. A z druhé strany a to zase pomáhá tomu realizačnímu týmu udržet nějaký nadhled nad tím, co dělají. Jo. Protože to už teda trochu odbočuju od toho tématu inovací, ale jedna z velkých problémů, které dneska potkáváme u těch agilních scrumových týmů je, že vlastně ta myšlenka se jim rozpadne do obrovského množství drobných věcí, těch takzvaných user story. A oni se v tom ztratí a vlastně místo toho, aby ty vývojáři přemýšleli o tom, co a proč dělají, skončí zase u toho, že mají v nějakém task management nástroji 10, 20 nějakých atomických úkolů a ty prostě dělají. A ztrácí se jim tam přehled toho, jako proč se to dělá, k čemu to má sloužit a podobně. A ta impact mapa, případně ten canvas někde na zdi, můžou sloužit přesně jako to vodítko, který těm věcem dává nějaký smysl, udržuje ten vyšší kontext. Takže i z tohohle pohledu to doporučujeme nejenom těm inovačním týmům, ale i těm týmům, který obecně se snaží fungovat třeba Scrumem, proto aby byli schopni dodávat ten efekt toho agilního přístupu a tudíž měli tu jasnou otázku, odpověď na tu otázku proč.
Hovořil jsi tady o Lean Canvasu. Co tobě více vyhovuje? Řešit to v podobě digitální, anebo tak, jak jsi tady naznačil, mít opravdu na zdi nějaké lepíky, mít tam různé Kanban boardy a ty lepíky si přesouvat? Co tobě se více osvědčilo?
Já si myslím, že ta síla toho, že to mám na zdi, kde to můžu vědět najednou, je opravdu velká. A vidím na druhou stranu přínos těch digitálních nástrojů, digitálních tabulí nebo sdílených nástěnek a task management nástrojů. A zvlášť pro tu vzdálenou práci chápu, že tyhle ty nástroje jsou potřeba a vidím jejich přínos. Ale co vždycky těm týmům doporučuji, začněte s tím, že to děláte na zdi. Až když si odžijete nějakou dobu s těma věcma na zdi, v papírech, a lepíkách a podobně, tak to, jak vám to funguje na té zdi, přeneste do té digitální podoby. Protože moje zkušenost je, že když se to udělá v obráceně, že když začnu s těma digitálníma nástrojema, tak strávím spoustu času nastavováním těch nástrojů tak, jak si myslím, že bych to chtěl používat a často mě to potom vede špatným směrem. Typickým příkladem jsou ty task management nástroje, které často umožňují a poměrně širokou customizaci. A když se to udělá tak, že to napřed začnu dělat v nich, tak to často skončí složitým procesem, který má spoustu kroků. Když to budu dělat na zdi, tak nikoho nenapadne udělat si Kanban board, který bude mít 15 sloupečků. Nenapadne, protože by to byla hloupost. Ale v tom task managementu to někdo nakliká za chvíli a potom to může způsobovat jako problémy nebo nechuť k tomu novému způsobu fungování, ale není to způsobený tou metodikou, ale je to způsobený tou implementací do toho nástroje. Takže doporučuji odladit to na začátku papírově a až potom přejít do toho digitálu. A i když jsem v tom digitálu, to znamená třeba ten digitální task management, tak doporučuji ty hlavní artefakty, třeba ten Lean Canvas a podobně, mít někde papírově vytištěný, tam, kde třeba sedí většina toho týmu, anebo i když budou každý sedět někde jinde, tak mi přijde rozumný, aby každý sám u sebe doma měl vytištěný ten Lean Canvas, který uvidí před sebou a tak. Protože to je ta připomínka toho, proč to děláme, kam jdem.
Ne, já tady určitě souhlasím, protože i moje zkušenost je, když to mám na papíře a poté zpětně si to přepisuji do té digitální podoby, tak i já si tím tříbím myšlenky, pak třeba přijdu i na to, že mě tam něco chybí, něco bych potřeboval tady doplnit, takže i tímto způsobem prostě mám nějakou verifikaci, jestli prostě ten nápad je životaschopný či nikoliv.
Jinak k tomuhle existuje krásné cvičení, které s oblibou používám na svých školeních. A vychází z přednášky Toma Vujce a jmenuje se to Nakreslete, jak děláte toast. A je to opravdu krásné cvičení, který člověk napřed dělá sám za sebe, že kreslí ten proces, jak vytváří toast. Potom se dělá nějakým způsobem skupinově a dá se tam moc hezky ukázat, jakou sílu ta vizualizace má, jakou sílu mají ty lepíky, které můžu předávat a ta jednoduchá vizualizace. Proto já třeba ani nemám moc rád taky ty složitý nástroje typu Enterprise Architect, i když chápu jejich přínos pro kreslení nějakých architektonických obrázků a daleko radši to kreslím někde na tabuli nebo na flipchart.
Jak je možné v dnešní době získat zpětnou vazbu na vytvořené koncepty? Případně, co bys poradil někomu, kdo na uživatelské testování nemá finance? Jsou nějaké způsoby, jak získat vstupy i bez velkých rozpočtů?
Tak těch přístupů k tomu, jak dělat vlastně experimenty, je dneska spousta. Myslím si, že poměrně levně vychází různé kampaně na Facebooku a reklamní banery a tak, kde si myslím, že za poměrně málo peněz jsi schopný získat poměrně dost relevantní zpětnou vazbu. Minimálně si můžeš vyzkoušet, na který hesla nebo obrázky ty lidi reagují. A je dneska spousta platform, které ti umožní dělat AB testování. Si můžeš vyzkoušet, jestli lidi víc klikají na to, když je to červený nebo když je to modrý. A existuje i řada různých crowdsourcingových nástrojů, kde si můžeš taky nechat dát zpětnou vazbu, nechat si ty věci otestovat za poměrně málo peněz a podobně. To znamená, že si myslím, že ty možnosti jsou dneska veliký a síla těch velkých komunit je obrovská. Se na jedno místo spoustu lidí. No a pak samozřejmě, co můžeš udělat úplně nejjednodušší, je, že vezmeš nějaký prototyp, třeba papírový nebo i digitální, a hold ten tým, který to vytváří, půjde ven a zkusí potkat nějaký reální potenciální zákazníky a zeptat se jich přímo. A i tenhle ten způsob normálně funguje a myslím si, že není od věci. No, že často ty, zvlášť v těch velkých firmách, mi přijde, že řada těch týmů, který se snaží vytvářet nějaký inovativní produkty, vlastně nikdy ty reální zákazníky, pro který to dělají, nepotkala a že to často bývá poměrně zajímavý zážitek, když vyrazí někam třeba na pobočku bance a tam se mají potkat s tím reálným zákazníkem, který tam chodí řešit ty problémy.
S vývojem nových produktů a řešení je v poslední době hodně spojován i agilní přístup. Proč si, Zdeňku, myslíš, že je podle tebe tak populární?
Tak ta popularita podle mě vychází z několika věcí. A první věc, že často je to prezentovaný jako ten lék, který vyřeší vlastně všechny problémy, který ta firma má. A často se na to kouká takovou tou optikou, že vlastně stačí zavíst ten Scrum a všechno bude v pořádku. A hodně se o tom mluví. A hodně firm, které dneska jsou úspěšní, zvlášť v tom technologickém světě, se nějakým způsobem profiluje, že agile nebo agilní přístup používají. A samozřejmě při tom, jak je vnímána ta nutnost nějakým způsobem inovovat, dělat prototypy a testovat, tak i ty velké firmy začínají vnímat, že i tuhletu věc musí nějakým způsobem přidat do svého portfolia, aby byly schopní nové produkty navrhovat efektivně. A tím, jak se ten přístup nabývá na popularitě, tak se toho samozřejmě chopila i řada různých konzultačních firem a snaží se to zavádět ve velkém.
V poslední době je hodně skloňováno téma takzvané agilní transformace. Já jsem se na to téma už několika lidí nebo agilních koučů, konzultantů ptal. Někteří mi třeba říkali, že agilní transformace je prakticky nikdy nekončící proces. Souhlasíš s tímto tvrzením, případně jak podle tebe postupovat při prvotním zavádění agil nebo agilu ve firmách?
Agilní transformace jsou určitě věc, která je poslední dobou v Čechách poměrně hodně aktuální. Řada velkých firm s tím nějakým způsobem koketuje, snaží se o to a podobně. Já si myslím, že ten úplně nejpodstatnější věc, jako ostatně u celého agilu, je, abych věděl, proč to dělám. Z mýho pohledu by si na začátku ta firma, která chce s Agilem začít, nebo si myslí, že by Agile mohl nějakým způsobem pomoct jí uspět nebo být úspěšnější, by si měla odpovědět na to, kde jsou ty aktuální problémy, které řeší, jestli Agile je nějakým způsobem kompatibilní s tou strategií, misí té firmy, jestli proč doopravdy se zabývat tím Agilem. Bohužel hodně firm si na tuhle otázku neodpoví a spíš se mechanicky snaží zavíst Agile, stejně jako předtím zaváděli nějakou metodiku projektového řízení nebo ITIL-COBIT a podobně. A často taky naráží, protože ten Agile se hodně liší v tom, že tam zase není tolik těch předepsaných věcí a hodně se spoléhá na to, že lidé se chovají a přemýšlí nějakým způsobem. A to samozřejmě daleko složitější, než zavíst nějaký procesy, a protože to myšlení lidí se mění výrazně delší dobu, výrazně obtížnějíc a hlavně potřeba měnit příkladem, což se taky často zapomíná. To znamená, pokud má firma chuť se změnit směrem k tomu agilnímu přístupu, tak by vlastně měla začít tím, že začne měnit ten vrcholový management. A to znamená, vrcholový management se na začátku musí naučit, nebo měl by se naučit, fungovat úplně jiným způsobem, dávat lidem prostor, dávat jim důvěru, přinášet zodpovědnost a zvyknout si na to, že ne ovšem rozhodují oni, že dolů nedávají zadání ve smyslu udělejte tohle, ale ve smyslu jdeme tímhletím směrem, vymyslete, jak to udělat co nejlíp. A to je samozřejmě poměrně těžký. Co se týče toho názoru, jestli to někdy skončí, tak si myslím, že to reálně neskončí, ani skončit nemůže. Už ten sám agilní přístup v sobě vlastně zahrnuje ten princip retrospektivy. To znamená, nějaký chvíle, kdy se zamýšlím nad tím, jak ty věci dělám a snažím se je dělat líp. Nebo snažím se vymyslet způsob, jak je budu dělat líp. A z toho potom vyplývá, že to je proces, který vlastně nikdy nekončí, protože a jak vevnitř ve firmě se mi budou dít nové věci, budou přicházet noví lidi, odcházet lidi, tak to okolí se bude měnit. A myslím si, že vlastně se dostáváme do doby, kdy se ty věci budou měnit čím dál tím rychlejc a bude potřeba na ně nějakým způsobem reagovat. A pokud se nám podaří v nějaké firmě ten agilní přístup nastavit dobře, tak ta reakce na ty změny bude rychlá a dobrá.
Mění se podle tebe i nábor lidí do týmu s přechodem na Agile? Je potřeba vybírat jiné typy lidí a nebo je to jenom o jistém nadšení a vůli?
Myslím si, že tohle je docela důležitá otázka, na kterou se taky často zapomíná, protože v Agile já vlastně potřebuji mít týmy lidí, kteří se sebe organizují a fungují opravdu efektivně spolu dohromady. To znamená, že kromě toho, že ten člověk musí rozumět své práci, tak musí hlavně zapadnout do toho týmu, do toho konkrétního týmu, kam ho chci umístit. A protože Agile nebo všechny agilní metodiky hodně doporučují, aby ty týmy byly pokud možno stabilní a dlouhodobí, aby jsme organizovali projekty okolo týmu a ne obráceně, tak si myslím, že do toho náboru do agilní organizace by měl být daleko víc zapojen ten konkrétní tým, do kterého ten člověk půjde pracovat. A třeba ta role HR nebo náboru jako takového si myslím, že by vlastně měla ustoupit do té role servisní jednotky, to znamená asi nemůžeme chtít po těch vývojářích, aby studovali LinkedIn a sledovali, kdo je náhodou volný a vyvěšovali inzeráty, ale myslím si, že vlastně už od velmi rané fáze toho náboru by se ho měli účastnit ty konkrétní lidi z toho konkrétního týmu a že ideálně by se ten člověk před nástupem měl představit celému tomu týmu, v kterém bude pracovat. Protože do agilní organizace bych neměl nabírat na nějakou generickou pozici, jakože teď potřebuji 10 vývojářů, ale měl bych nabírat toho konkrétního člověka do toho konkrétního týmu. To si myslím, že je poměrně velký rozdíl proti tomu, jak se dneska zvlášť ve velkých firmách ten nábor dělá.
Mm-hmm. Máš tady na trhu nějakou zkušenost, že v některých firmách to třeba takto funguje a je to zavedené?
Nepotkal jsem žádnou takovou. Většinou ty agilní transformace, kterých se nějakým způsobem účastním nebo něco o nich vím, tak se většinou soustředí hodně na ten, na tu část, jako jak vytvářet produkty, které ta firma dodává svým zákazníkům, jak udělat tu organizační změnu a podobně. A ty back-officeový procesy zůstávají často hodně v závěsu a přijde mi to špatně, protože samozřejmě kromě toho HR se musí výrazným způsobem změnit třeba i procesy nákupu a podobně, aby byli schopni podporovat to nové fungování. Protože v tom HR se musí samozřejmě změnit kromě náboru i třeba přístup ke vzdělávání. Jo, já nemůžu pořád fungovat na ročních vzdělávacích plánech, protože já v tom týmu nevím dneska, co budu potřebovat, aby ty lidi uměli za půl roku. Já potřebuji mít nějaký daleko pružnější mechanismus, jak ty lidi vzdělávat, posouvat a podobně.
Z podstaty věci nelze v agilním prostředí určit detailní projektový plán. Jelikož nejsou dány všechny požadavky i hned na začátku projektu, tak typické u vodopádového prostředí. Znamená to, že s využitím agilních řízení nebudou projektoví manažeři potřeba, nebo se jen bude lišit jejich role?
To je taky zajímavá otázka, která se poměrně často objevuje, protože dneska v těch velkých organizacích projektových manažerů je poměrně hodně a ve většině agilních metodik ta role chybí. A to, co se snažíme třeba při školeních říkat, je, že tím, že zmizí ta role, nezmizí ta práce. To znamená, někdo tu práci dělat musí a je potom dost otázkou, jaký projekty ta daná firma dělá. A jestli si je dělá sama, nebo jestli má řadu nějakých dodavatelů, protože zvlášť v situaci, kdy se na projektu podílí víc firem, víc dodavatelů a podobně, tam někdo tu roli, řekněme, projektového manažera zastávat musí. Někdo musí domlouvat smlouvy, někdo musí řídit dodavatele, někdo musí zajistit nějakou koordinaci a mezi těmi dodavateli, mezi třeba různými týmy a podobně. A buď to tyhle ty role převezme někdo z těch klasických agilních rolí, že já nevím, se o to bude starat product owner, nebo se o to bude starat nějakým způsobem ten Scrum Master, anebo tam zůstane dedikovaný člověk, který už se třeba nebude jmenovat project manager, bude se jmenovat nějak jinak, delivery manager nebo nějak jinak a bude vykonávat tyhle ty činnosti. To je asi celý. Jo. Určitě se tudíž změní role toho člověka, ubydou tam některé věci, protože ten scope té dodávky si bude určitě řešit ten product owner nebo někdo, kdo je zodpovědný za ten produkt nebo výstupy toho projektu. A pokud ten agilní projekt je řízen správně, tak třeba časování toho projektu, to znamená, kdy to začne a kdy to skončí, je taky poměrně pevně dán. A tudíž tam z té projekťácké práce zbývají hlavně ty koordinační věci, řízení dodavatelů a podobně. A je samozřejmě každé firmě, jak se rozhodne, že bude tyhle ty věci řešit.
My dva jsme spolu absolvovali certifikaci na metodiku PRINCE 2. Nicméně z mého pohledu ani takové certifikace neznamenají i hned, že ze dne na den se člověk stane dobrým projektovým manažérem. Jsou nicméně podle tebe nějaké základní předpoklady pro to, aby člověk byl dobrým projektovým manažérem?
Tak musím prvně souhlasit s tím, že certifikace z tebe neudělá ani dobrýho projektového manažera, ani certifikace na Scrum Mastera z tebe neudělá Scrum Mastera. Obecně si myslím, že certifikace je jenom potvrzení toho, že člověk byl schopen absolvovat nějakou, nebo absorbovat nějakou část teorie a v rámci nějaké zkoušky předvést, že si tu teorii zapamatoval. To je všechno. Samozřejmě ty certifikace můžou mít potom nějaký marketingový význam, a že pro případného zaměstnavatele jsou nějakým měřítkem toho, jestli se člověk v nějaké oblasti líp orientuje. A té druhé části otázky, jaký by měl být dobrý projektový manažer, si myslím, že projektový manažer by měl hlavně být schopen používat klasický selský rozum. To znamená uvažovat o těch věcech trochu s nadhledem, pragmaticky a snažit se poslouchat lidi okolo, vnímat, co říkají a podle toho upravovat to, co se děje, a měl by se snažit ty projekty řídit s nějakým citem pro ten tým, který má k dispozici, pro kontext té organizace, v který funguje, a s citem pro to, že to, že je něco v metodice, neznamená, že je to nutně dobře teď a tady. To je asi to hlavní. A potom je samozřejmě dobrý, když ten projektový manažer má nějakou reálnou zkušenost z té oblasti, kterou řídí. To znamená, že třeba sám u sebe vnímám jako poměrně velkou výhodu, že jsem historicky byl vývojář. To znamená, když řídím IT projekt, tak rozumím tomu, co ty lidi dělají, a rozumím tomu, na jaké problémy naráží, a mám nějakou představu, jak ty lidi asi uvažují. A s ohledem na to, že jsem nějakou dobu pracoval i v bance a interně, tak mám i nějakou třeba představu, jak funguje banka, a dává mi to nějakou výhodu pro projekty v bankovnictví. A na druhou stranu, tím, že už zase u těch projektů mám hodně, tak si myslím, že jsem došel trochu i k nějaký, řekněme, pokoře, takže když přijdu do nové firmy nebo do nového odvětví, tak se snažím z začátku spíš poslouchat a zjišťovat informace, než k tomu přistupovat tak, že teď jsem vám přišel zvěstovat to, jak by se to mělo dělat, protože už jsem si zažil to, že každý zákazník je úplně jiný, a že to, že mi nějaký přístup fungoval u jednoho zákazníka, vůbec neznamená, že bude fungovat někde jinde. To si myslím, že je taky docela důležitá vlastnost u toho projektového manažera, to znamená nebejt fundamentalista.
Principál ve spolupráci se společností Edutria začátkem roku 2019 připravuje pro právě projektové manažery akci založenou na formátu Open Space, kde lidé mohou diskutovat o věcech, které zajímají, a učit se od ostatních, kteří mají dané oblasti větší zkušenosti. Kde ty vidíš pozitiva takové akce bez předdefinované agendy? Když já to vysvětlím jednoduše, tak je to o tom, že účastníci si v úvodu sami zvolí témata, která chtějí řešit, nastolí otázky, na které by chtěli dostat odpovědi, a paralelně probíhá program v několika místnostech.
Je to přesně tak. Tenhle ten formát mi přijde velmi užitečný z několika důvodů. A první důvod je, že ty problémy, které se tam řeší, jsou ty reální problémy lidí z podobných firem, s jakýma se člověk potkává dennodenně. To znamená, není to o tom, že by přijel někdo z ciziny a vyprávěl své zážitky z úplně jiného kontextu, ať už kulturně nebo biznisově. To znamená, ty věci, které se tam člověk dozví, jsou prakticky použitelné. A druhý velký benefit je, že se tam potká s poměrně zajímavým výsekem dané komunity. Edutria pořádá už poměrně dlouho Agile Open Spaces, kde se schází velká část té agilní komunity, a velmi dobře tam funguje i ten princip toho networkingu. A myslím si, že to velmi dobře funguje pro obě strany. Jak pro tu stranu těch zkušených lidí, kteří mají vlastně velmi jednoduchou možnost, jak předvést, že nějakému tématu rozumí, a tak pro tu druhou stranu, která naopak se chce něco dozvědět, protože velmi jednoduše tam může nastolit to téma, který je trápí, a dostanou na jednom místě odpověď od, dá se říct, těch nejlepších z toho oboru. To znamená, z mýho pohledu je to velmi efektivní způsob, jak se něco dozvědět, jak získat názor na řešení nějakého problému a podobně. Musím říct, že za mě samotného je to hodně zajímavý formát z toho pohledu, že jsem zjistil, že když člověk chodí na konference, tak že po, dejme tomu, třeba 2-3 ročnících už jsou ty témata vlastně pořád okola. Jo, že přijdou různý řečníci, ale vlastně už se člověk nedozví nic moc novýho. Jo, že když jsem chodil na agilní konference, takže to množství těch témat, které pro mě byly nový, se poměrně rychle vyčerpalo. A to samé je s projektovýma, s projekťáckýma konferencemi. A od toho Open Spaceu já si slibuju to, že ty témata budou nový, a že budou aktuální a že mě třeba jako člověku, který se v tom projektovém řízení pohybuje, a umožní vlastně daleko efektivnější formu toho networkingu, a jak ze strany zjišťování informací, tak ze strany předvíst, že něco umím.
Mně na tom přijde právě bezvadné to, že se tam opravdu řeší ty reálné potřeby, reálné problémy, a není to opravdu jenom takové to teoretizování. Já jen doplním, že my chceme také na této konferenci ukázat různé nástroje a vůbec užitečné zdroje pro oblast projektového řízení. Kdo by se chtěl blíže podívat na program a přijít s námi diskutovat, pak stačí navštívit stránky pmopenspace.cz. Mimo jiné, zde budete mít také možnost potkat i Zdeňka Macháčka jako jednoho z konzultantů. Na jednom z profilů, který máš na internetu, píšeš: uspět mohou jen ti, kteří se naučí rychle reagovat na změny, nebo ještě lépe být jejich příčinou. Aby člověk dokázal být přizpůsobivý a měl dostatek informací, tak by se měl mimo jiné celoživotně vzdělávat. Jak ty osobně přistupuješ k sebevzdělávání?
Tak snažím se hodně číst. Takže nakupuju ať už papírový nebo elektronické knížky, a zjistil jsem, že pro tu práci, kterou dělám, to znamená práce projektového manažera, agile kouče a školitele, je hodně důležitá nejenom ta odborná část, to znamená nejenom ta část o metodikách a podobně, ale hodně ta přesahová část směrem do psychologie, sociologie a vyjednávání a podobně. A druhou oblastí, kterou se snažím nějakým způsobem sledovat, jsou různé konference v Čechách, a poslední dobou k tomu pomalu přidávám i oblast právě nějakých podcastů a videí na YouTube a podobně.
V dnešní době právě můžeme využít spoustu otevřených vzdělávacích zdrojů, právě ať už digitálních nebo tištěných. A mně osobně někdy přijde, že je velmi těžké mezi nimi vybírat a vůbec hodnotit jejich kvalitu či přínos. Jak ty, Zdeňku, hledáš inspiraci a jak si vybíráš, co přečíst a jaké zdroje použít?
U mě se to začalo odvíjet asi od těch základních knížek, které původně vycházely v češtině, to znamená třeba knížky Dana Pinka a podobně. A v rámci těchto knížek byly doporučeny nějaké další knížky a takhle postupně jsem si rozšiřoval vlastně to portfolio autorů, který mě zajímají. A ze začátku jsem čet ty věci hlavně v češtině, potom jsem zjistil, že v češtině to má poměrně značný skluz za vydáním originálu, a tak jsem začal číst ty knížky v originále a začal jsem si je pořizovat elektronicky. A potom zajímavým zdrojem knížek, který přečíst, jsou právě i různý podcasty, a třeba podcasty od Tima Ferrise a obsahují poměrně dost inspirace. A sem tam se najde i nějaký zajímavý článek třeba na LinkedInu nebo na pár blozích, které sleduju, a kde mě ten článek zaujme natolik, že se pak podívám na to dané téma, kdo k tomu co napsal a podle toho si pak stáhnu nějaké knížky nebo co podobného.
Co tobě vůbec nejvíc vyhovuje při studiu? Využíváš právě ty nové možnosti vzdělávání formou těch audioknížek, různých videokanálů nebo v dnešní době minimálně v České republice populárních online kurzů? A nebo je pro tebe klasická papírová knížka stále nezastupitelná?
Líší se to asi téma od tématu. Jsou typy knížek, které mám daleko radši papírově. Ale na druhou stranu vidím velkou výhodu v těch elektronických knížkách, že jich sebou můžu mít v tabletu mnoho a až na místě si vybrat, kterou zrovna budu číst. Ale přiznám se, že přece jenom jako lepší pocit mám z té papírové knížky. Že to je trochu něco jiného, držet tu knížku reálnou v ruce a na ten elektronický formát si zvykám pomalu a stejně je to s těma dalšíma formama. A toho konzumování obsahu. Takže podcasty začínám konzumovat opravdu velmi, velmi zvolna a online kurzy mají pro mě tu nevýhodu, že to většinou vyžaduje sedět někde u počítače, mít možnost na to a koukat, mít dobrý připojení k internetu, což většinou v těch chvílích, kdy mám čas na třeba nějaký studium, moc není. Protože nejvíc toho přečtu v metru, ve vlaku a podobně.
Zdeňku, ty máš několikaletou praxi jako školitel. A jak by mělo vypadat ideální školení, tak aby zaujalo a bylo pro účastníky přínosné? V poslední době se hodně rozšiřuje přístup, kdy se kombinuje e-learning s prezenčními kurzy, případně s osobními konzultacemi. Jaký je tvůj pohled na věc?
Mně se jako úplně nejzajímavější školení osvědčilo, když školím celý tým. To znamená nějaký lidi, kteří mají dohromady nějaký společný téma a já jim jako týmu tím školením pomáhám. To znamená, v rámci toho školení je nejenom naučím nějaký nový nástroje, postupy a podobně, ale rovnou to aplikujeme na ten jejich konkrétní kontext. To znamená, rovnou to použijou. A můžou se rovnou doptat na to, jak to aplikovat na tu jejich konkrétní situaci. Protože moje zkušenost z toho klasického školení, kdy, já nevím, jdu na školení time managementu a tam se mi to hrozně líbí, a pak přijdu druhý den do práce a zavalí mě ta operativa a najednou zjistím, že z celého time managementu vlastně nepoužívám skoro nic. A když to školení udělám takhle pro celý tým, tak tam většinou z toho je i ten zážitek, že najednou zjistili, že tady tu konkrétní věc, kterou dělají v práci, která je pro ně důležitá, můžou dělat nějak jinak. A to si myslím, že je docela funkční. Pak si myslím, že hodně pomáhá, když se podaří na tu danou oblast najít nějakou, řekněme, hru nebo něco jiného, kdy si to ty lidi zažijou. To znamená, že ta teorie se nějakým způsobem aplikuje a na nějaký konkrétní zážitek, že třeba když školíme na ty věci okolo Agileu, tak si tam prakticky zkouší, co se stane, když se doopravdy nezeptají toho product ownera, jak si představuje, že ten výsledek má vypadat a tak podobně. Přiznám se, že u školení, které jsou poskytované nějak plošnějíc, věci typu e-learning a podobně moc rád nemám, protože mi přijdou, že jejich efektivita je poměrně nízká. To znamená, že spíš preferuju ten konzultační charakter těch školení, to se s těma lidma vidět, jak na to reagují, mít možnost sledovat, kdy danou věc pochopili a kdy naopak je to zcela minulo. A to samozřejmě ten e-learning nenahradí. Chápu, že pro věci typu BOZP je e-learning zajímavá varianta, ale pro věci, pokud to má opravdu ty lidi posunout, aby začali dělat něco nějak jinak, si myslím, že je potřeba to prezenční školení a myslím si, že nejlepší je dělat to po těch týmech.
My s kolegyní poskytujeme otevřená školení na portále kontraktor.cz, kde nabízíme kurzy a školení pro vývojáře, analytiky, testery či projektové manažery. A z naší zkušenosti vychází to, že tyto zákaznické skupiny lidí mají v drtivé většině zájem spíše o ty hardskillové kurzy, nikoliv o ty softskillové. Když ti dám třeba konkrétní otázku, proč si myslí, že takový typický vývojář raději půjde na nějaký hardskillový kurz, než třeba na školení v oblasti time managementu, nebo vyjednávání, nebo komunikace?
Já si myslím, že to je poměrně jednoduchý. Ten vývojář je schopen sám za sebe většinou posoudit, že mu chybí nějaký znalosti v té tvrdé odbornosti. Ale to, aby posoudil, že mu chybí třeba schopnost vyjednávat, by většinou musel dostat informaci s formou zpětné vazby. A to se zase tak moc často neděje. To znamená, že ta motivace těch lidí se v té oblasti nějakým způsobem vzdělávat nebo měnit je poměrně malá. Navíc si myslím, že to je dneska ještě trochu deformovaný tím, jak vypadá trh práce v oblasti IT. Že dneska ty vývojáři nemusí po té softskillové stránce nic extra předvádět a tu práci se ženou bez nejmenších problémů, protože ten nedostatek je veliký a že ty softskillové školení nabídou na důrazu ve chvíli, kdy se ta situace na trhu změní a bude u toho vývojáře důležitý nejenom to, že umí programovat, ale i třeba to, jakým způsobem zapůsobí na tom pohovoru a pokud se začne klást větší důraz i na to, o čem jsme se bavili, to znamená nějaký nábor přímo do toho týmu, tak to může samozřejmě nabírat také na důležitosti, protože i pro toho člověka bude důležité, jak zapůsobí na své budoucí, případné budoucí kolegy a nebude to jenom o tom předvíst, že umím tady programovat v C-Sharpu, v Javě. Tak, plus si myslím, že to je spojený i s tím, že obecně si myslím, že u nás lidi nějak nechápou, že by na sobě měli průběžně pracovat. A že poměrně málo lidí dneska se vzdělává, čte a setkávám se s tím problémem vlastně na všech úrovních, od těch, řekněme, vývojářských až po ty manažerské role. Lidi na sobě sami od sebe příliš nepracují, nebo jsou to jenom výjimky a spíš očekávají, že to vlastně udělá někdo za ně, jo? Že HR pošle na nějaké školení nebo něco podobného a nějakým nedochází, že to, že teďka těch lidí na trhu je málo a tudíž není problém sehnat práci, že to není situace, která tady bude na pořád. A že je potřeba na sobě pracovat. A poslední věc, která si myslím, že do budoucna bude asi zajímavá, že a třeba ten přechod k těm agilním přístupům v dodávkách vytváří tlak na, řekněme, univerzálnější lidi. Že ať už ta role třeba Scrum Mastera nebo Product Ownera vyžaduje i poměrně velký portfolio těch softskillových nástrojů. Umět vyjednávat, umět facilitovat, umět se dohodnout, umět nějakým způsobem udržet ten tým pohromadě, odstraňovat mu překážky a podobně. To všechno vyžaduje spoustu softskillových znalostí, dovedností, které dneska má poměrně málo lidí. Ale teprve to začíná. To znamená, že si myslím, že ta velká poptávka potom bude s nějakým zpožděním po tom, co teďka nastupují ty agilní transformace, tak až se usadí trochu prach potom zmatku, který v rámci toho vzniká, tak si myslím, že by mohla ta poptávka výrazně narůst.
Když se vrátíme k tvé osobě, jaká nejčastější témata ty v současné době školíš? Co je v současné době, nebo o co je v současné době největší zájem?
V poslední době nejvíc školím vlastně asi tři oblasti témat. První oblast je takový to úplně klasický úvod do Agile, co to je Agile, proč je dneska Agile zajímavý a co to je Scrum, úvod do těch základních agilních metodik. Potom druhá oblast, kterou školím, jsou věci právě okolo Lean Canvasu a podobně, to znamená, jak navrhovat správně produkty a služby. To je přesně o tom, co jsme se bavili dřív, to znamená, jaký jsou nástroje, které mi v tom můžou pomoct, jak dělat ty experimenty a jak ověřovat domněnky. A třetí oblast je taková směs většinou pro nějaký menší organizace, menší firmy, kterým se děje to, že vlastně přerůstají velikost té rodinné firmy, tak těm nějakým způsobem pomáhám formou školení, workshopů se vlastně vyrovnat s tím, že najednou potřebují tu svoji práci organizovat trošku víc, než do té doby byli zvyklí a zároveň jak zařídit to, aby nepřišli o tu rodinnou atmosféru, o svoji pružnost a podobně. Takže to jsou asi ty tři hlavní oblasti, které dneska školím, konzultuju.
Fajn. Zdeňku, já ti moc děkuju, že jsi přijal pozvání do našeho Principal podcastu a budu se zase těšit někdy naslyšenou.
Díky moc za tuhle možnost.
Ahoj.